Welcome to the big show.
I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.
Λοιπόν,
εδώ, και τι άλλο να σου πει, όμως σκονάς τώρα,
τι άλλο να μου πει,
στα πει όλα.
Καταρχάς είχαμε δύο πάρτι χθες, δύο πάρτι μεγάλα χθες, θα έχουμε ένα σήμερα. Μιλάω μόνο για μπάσκετ, γιατί το τι θα κάνει, ελπίζουμε να έχουμε και ποδοσφαιρικά, γιατί παίζουν ο Ολυμπιακός πρώτα.
Εντάξει, το ένα μου Περιστερίου, το άλλο ποιο πάρτι ήταν.
Στέλλα Καλτσίδου.
Α, μπράβο. Ναι.
Στέλλα Καλτσίδου.
Κοίτα να δεις που γίνονται οι αγγλικές ομάδες μεγάλες δυνάμεις στο γυναικείο μπάσκετ, έτσι.
Και όχι μόνο αυτό, έφτασε, θυμίζω, και η άλλη ομάδα του Λονδίνου, η αντρική, στα ημιτελικά του EuroCup. Δηλαδή θέλω να πω ότι έφτασε ένα βήμα πριν να διεκδικήσει τον τίτλο, εκεί που η Παρή φαίνεται το μεγάλο φαβορί απέναντι στην Μπουρκ. Αλλά χθες η Στέλλα Καλτσίδου έγινε η πρώτη Ελληνίδα, αλλά δεύτερη από την Ελλάδα. Γιατί είναι και ο Τζότζης Δικαιουλάκος που έχει πάρει το ίδιο τρόπο, ευρωπαϊκό τρόπο, με τον Αθηναϊκό.
Ναι, σωστά.
Και είναι το ίδιο τρόπο. Δεν είναι η Ευρωλίγκα, είναι το δεύτερο τη τάξη.
Γυναίκα Ελληνίδα, γυναίκα είναι η Καλτσίδου η πρώτη. Έτσι.
Η Στέλλα Καλτσίδου, η οποία κατέκτησε το EuroCup γυναικών. Συγχαρητήρια, την ακούσατε το μεσημέρι στην εκπομπή του Βαγγέλη. Και μάλιστα με ανατροπή, δηλαδή είχε χάσει η ομάδα της, η London Lions, το πρώτο παιχνίδι από την Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη με 75-68 και κέρδισε 81-70 καθαρά και εξάστερα, και πήρε και την κούπα και το πανηγύρισε, και το Λονδίνο αρχίζει πια να μπαίνει στο χάρτη γενικά, γιατί έχει πολύ ελληνικό στοιχείο. Είπαμε και στους London Lions υπάρχει.
Καλά, κόσμο δεν είχε στα Final Four που είχε κάνει το Λονδίνο, βέβαια.
Εντάξει, δεν έχεις,
δεν είναι ακόμα έτοιμο οι Άγγλοι. Οι Βρετανοί για Final Four τουλάχιστον και τόσο μεγάλες διοργανώσεις. Δηλαδή καμία σχέση με τη ζέση των Ελλήνων, των Τούρκων, εντάξει, των Ισπανών, των Γάλλων.
Ενώ είχαν συμφωνήσει το Γερμανών ακόμα. Μετά το 2013 που το πήρε ο Ολυμπιακός, όπως θυμόμαστε, και εκεί είχαμε πρώτο Έλληνα προπονητή που το πήρε ο Μπαρτζόκας. Και μάλιστα ο Μπαρτζόκας παραμένει ο πρώτος Έλληνας και ο μοναδικός που το έχει πάρει με ελληνική ομάδα. Γιατί το Ιτούδης ακολούθησε, που πήρε δύο στην ΤΖΣΕΚΑ. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Πάντως, μέσα στην παρέα αυτή της Καλτσίδου, η οποία έφυγε να δοκιμάσει και νομίζω ότι, όπως δήλωσε, ζει ένα όνειρο από χθες το βράδυ. Ήταν και άλλες γνωστές. Η βασική γνωστή, δηλαδή, που υπήρχε, γιατί είχε περάσει και από την Ελλάδα, είναι η Μέγκαν Γκούσταφσον, η οποία είχε παίξει στον Ολυμπιακό. Πέτυχε 18 πόντους, η Σάμουελσον είχε 19. Και εν πάση περιπτώσει η Στέλλα τα κατάφερε και πλέον φιγουράρει μέσα στις. Μάλλον είναι. Έγραψε ιστορία, η πρώτη Ελληνίδα που κατακτά ευρωπαϊκό τρόπαιο. Και επαναλαμβάνουμε, το ίδιο τρόπαιο το έχει πάρει, το έχει κατακτήσει ο Αθηναϊκός.
Το άλλο πάρτι ήταν μεγάλο και εύκολα, δηλαδή, διαχειρίσιμο τελικά από το Περιστέρι. Πάρτι κανονικό.
Κοίταξε, για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι, το μεγάλο πάρτι, αν είναι να γίνει, θα γίνει στη Βόνη,
ναι.
Έτσι.
Εντάξει, την άλλη εβδομάδα, Τρίτη, την επόμενη Τρίτη, Βόνη Περιστέρι, με φόντο απευθείας στο Final Four πια. Τελικός
εν όψη Final Four.
Έτσι, μπράβο. Αυτό.
Και το λέμε αυτό γιατί δεν είναι. Η χθεσινή εμφάνιση ήταν συντριπτική. Μιλάμε ότι τη σβέρκωσε.
Ναι, από το σβέρκο την έπιασε κανονικά.
Την έπνιξε. Και μάλιστα οι παίκτες της Βόνης είπαν ότι αισθανόμαστε ντροπή για την εικόνα που παρουσιάσαμε. Είναι σαν να μην εμφανιστήκαμε ποτέ στο γήπεδο. Απ' την άλλη, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έκανε ίσως το τέλειο παιχνίδι, με την έννοια ότι από την αρχή μπήκε, κυριάρχησε και δεν άφησε κανένα δικαίωμα στους αντιπάλους.
Και είναι αυτό που λέγαμε πριν μπούμε στο στούντιο με τον Απόστολο Τριανταφύλου, που τον βλέπετε βέβαια στο Earth Sports AR, έτσι, και βέβαια στην τηλεόραση. Ότι παίζει συνέχεια σε ένταση η ομάδα του, με την ίδια ένταση σε όλη την διάρκεια των αγώνων το Περιστέρι. Αυτό είναι μεγάλο πλεονέκτημα.
Ναι, γιατί πια έχουν βρει ρόλους και χημεία.
Ακριβώς αυτό. Αυτό είπε και ο Σπανούλης.
Και θεωρώ πάρα πολύ μεγάλο ρόλο έχει παίξει η άνοδος του Ελάιζα Μητρουλόγκ, ο οποίος μπορεί να ξεκουράσει το Ράγκλαντ. Δηλαδή δεν είναι
πολύ
ο Ράγκλαντ.
Πολύ σωστό αυτό που λες. Και στην επίθεση είναι μια χαρά ο Ελάιζα.
Μα είναι ενίοτε είναι πρώτος και δεύτερος σκόρερ.
Ναι.
Ταυτόχρονα και δημιουργεί κλπ. Άρα θέλω να πω ότι ο Ξανθόπουλος που έρχεται τον πάγκο είναι ένας playmaker που βάζει την εμπειρία και το καθαρό μυαλό, δεν κάνει τίποτα παραπάνω. Αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή, ξέρεις, πολλές φορές.
Και σημαντική και η προσθήκη του λάβου.
Εννοείται. Εννοείται. Γιατί όταν τραυματίστηκε ο Χάντς, θυμίζουμε ότι ο Λαβ αποκτήθηκε με συμβόλαιο για λίγο. Mm-hmm. Με μήνα, νομίζω. Και μάλιστα ο Λαβ έψαχνε και σε άλλες ελληνικές ομάδες για να κλείσει. Τελικά το Περιστέρι του έδωσε τη θέση και όλα αυτά χωρίς τον Κένι Ουίλιαμς, ο οποίος είχε διάστρεμα και δεν ρίσκαρε σε αυτό το παιχνίδι. Οπότε ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, άλλη υπόθεση ΑΕΚ τώρα, εκεί δεν είμαστε σε πάρτι, είμαστε σε άλλη κατάσταση, θα τα πούμε σε λίγο, γιατί πλησιάζουν και τα 100 χρόνια, η μέρα που θα γιορτάσει η ΑΕΚ τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της. Λοιπόν,
όχι στην καλύτερη συγκυρία για το μπάσκετ.
Ναι. Έλειπε και ο Ουίλιαμς, ένα πολύ αξιόπιστο χέρι από την περιφέρεια. Και ξέρεις, καμιά φορά λέμε ότι οι απουσίες, τι γίνεται, όταν κλείνει το rotation υπάρχει και μεγαλύτερη ισορροπία. Και θυμάσαι που λέγαμε ότι ο Αταμάν με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να διαχειριστεί όλη αυτή τη, τους πολλούς καινούριους παίκτες.
Καλά, ρίσκο είναι.
Ρίσκο είναι, αλλά.
Αλλά
πετυχαίνει μέχρι στιγμής.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή, τι άλλο καλύτερο να κάνει.
Πάντως ο Williams μάλλον θα είναι όχι μεθαύριο στον αγώνα του πρωταθλήματος, δεν θυμάμαι ποιον παίζει το Περιστέρι, θα βρούμε τώρα σε λίγο, θα είναι στον αγώνα με στη Βόνη.
Ναι.
Έτσι.
Και είναι ένα, επαναλαμβάνουμε,
Βόνη Περιστέρι, είπαμε, με θέα και φόντο το Final Four του BCL.
Παρεπιπτόντως χθες ο Μίτρου Λόγκ, μιας και τον αναφέραμε, επειδή είναι και πάνω-πάνω στη λίστα μάλλον της στατιστικής, είχε 17 πόντους με 3 στα 7 τρίποντα και 4 ασίστ. Ο Ράγκλαντ, ο οποίος είναι ο φύση και θέση για τις ομάδες, 21 πόντους, 9 ασίστ. Ο Ντάγκομπιτς 8, 2 στα 5. Ο Ξανθόπουλος έπαιξε 6 και 35 και έδωσε 2 ασίστ. Ο Ζερμέι Λαβ έβαλε 15 πόντους, ένας παίκτης που είναι οικονομικός, δηλαδή δεν το παρακάνει ποτέ. Είχε 5 στα 7 δίποντα, 1-3 τρίποντα, συνολικά 6-10 σούτ. Ο Πουλιανίτης, που για μένα, άσχετα αν χθες δεν ήταν εύστοχος, δηλαδή είχε 0 στα 3 σούτ, τον τελευταίο καιρό έχει ανέβει κατακόρυφα και δεν ξέρω αν το γεγονός ότι παίζει για την ομάδα και δεν παίζει ως πριμαντόνα, ας πούμε.
Έχει το τρίποντο όμως. Ναι. Το μεγάλο του όπλο είναι το τρίποντο του Πουλιανίτη.
Και είναι και σκληρό παιδί, δηλαδή είναι παιδί του προπονητή. Εκτός από τις στιγμές που παρασύρεται. Οπότε, αλλά θέλω να πω ότι και στο σεφ ήταν πάρα πολύ καλός ο Πουλιανίτης. Ο Κασελάκης και αυτός δεν σκόραρε, αλλά δεν χρειάστηκε. Και αυτός δεν πήρε προσπάθειες στην ουσία. Μία προσπάθεια πήρε όλοι και όλοι. Ο Ρένφρο έβαλε 8 πόντους με 3 στα 4 δίποντα. Ο παίκτης ασανσέρ, γιατί όταν λέω ασανσέρ εννοώ με την ικανότητά του να ανεβαίνει και να τελειώνει με καρφώματα της αλλιού πάσης των συμπαικτών του. Mm-hmm. Ο Τόμσον, ο οποίος ειλικρινά, βλέποντας τον Τόμσον τώρα πια σε
καμία
σχέση
με τον Τόμσον των πρώτων μηνών.
Με είχε τρομάξει εμένα ο Τόμσον των πρώτων μηνών.
Έτσι.
Μου φαινόταν ότι αλλού πατούσε και αλλού βρισκόταν.
Ναι, ναι.
Αλλά μάλλον έχει, όχι μάλλον, έχει πλέον μπει στο πρόγραμμα του μπάσκετ που θέλει να παίξει και παίζει το Περιστέρι. Είναι υποστηρικτικό στην άμυνα.
Ψηλό,
και
δυνατό παιδί.
Με τον boy του. Είναι διαφορετικός από το Ρένφρο, γιατί ο Ρένφρο. Εντάξει, ο Ρένφρο του δίνει την μπάλα με πλάτη και δεν ξέρει να την κάνει, να λέμε την αλήθεια. Περισσότερο είναι finisher. Δηλαδή, τη δίνει την μπάλα για να την τελειώσει.
Καρφώσει, ναι.
Ναι, ενώ ο Τόμσον έχει μια ικανότητα παραπάνω σε αυτό το κομμάτι. Ο Χουγκάς μετά το κρεσέντο του στο σεφ πάλι δεν χρειάστηκε. Μάλιστα, ενώ είχε 5 στα 5 τρίποντα στο σεφ, χθες δεν σούταρε ούτε ένα. Αλλά δεν χρειάστηκε, έπαιξε 18 λεπτά, έβαλε 2 πόντους.
Και αυτός πάντως σε καλό φεγγάρι.
Βεβαίως.
Και ο Χουγκάς.
Ο Ζούγρης έπαιξε 5 λεπτά, τα τίμια 5 λεπτά του, έβαλε 2 πόντους. Και στο τέλος μπήκε για να πάρει τη συμμετοχή και τη δόξα, ας πούμε, ο νεαρός Σταυρακόπουλος, ο γιος του Τζανίου, ο Σωτήρης. Το Περιστέρι λοιπόν θα πάει τώρα στη Βόνη και δεν είναι η μοναδική σειρά. Οι δύο σειρές που κρίθηκαν προχθές τελείωσαν. Δηλαδή λέω ότι οι δύο ομάδες που πήραν την πρόκριση ήταν η Μέν Μάλαγα και η Δε Μούρθια. Έτσι, γιατί κέρδισαν και εκτός έδρας. Η Μάλαγα κέρδισε εκτός έδρας τον Προμηθέα, η Μούρθια κέρδισε εκτός έδρας τη Λούτβισμπουργκ. Mm-hmm. Χθες είχαμε και άλλο 1-1 και άλλη ισοφάριση. Η Τόφας Μπούρσα κέρδισε την Τενερίφη 90-81. Οπότε και αυτό Θα πάει 16.
Στον αγώνα της Ισπανίας.
Ναι,
στην
Ισπανία. Να δω πότε είναι. Κάτσε, 16, την Τρίτη είναι το Περιστέρι. 16 Απριλίου, στις 9 η ώρα, στη Βόνη. Και στις 17 θα βγει το άλλο ζευγάρι. 17 Απριλίου, στις 9 η ώρα επίσης, στην Ισπανία, στην Τενερίφη. Η Τενερίφη υποδέχεται το Φασμπούρσα για να βρούμε τις άλλες δύο ομάδες που θα συμπληρώσουν το Final Four του Βελιγραδίου. Το τρίτο πάρτι αναμένεται να είναι σήμερα. Εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ τώρα διαβάζοντας και τα. Και τις, όχι, δεν πάνε να ερχόταν και πανστρατιά να έκανε η Άλμπα. Στην κατάσταση που είναι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Εντάξει, τα αφήνουμε τώρα αυτό που έγινε στη Ρόδο, γιατί είναι μέσα στη φυσιογνωμία. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Και στο Γαλλικό Πρωτάθλημα και η Μονακό, ας πούμε, έφαγε κατοστάρα στο γήπεδό της. Θέλω να πω ότι όλες οι ομάδες στραπατσάρονται.
Ακριβώς έτσι, ναι.
Δεν αντέχουν.
Πόσους αγώνες στο Σέφος ο Ολυμπιακός, ας πούμε. Δυσκολεύτηκε να τους πάρει.
Ακριβώς.
Με την Καρδίτσα. Δεν σου λέω το Περιστέρι.
Με το Μαρούσι.
Με το Μαρούσι. Ναι. Τελευταία περίοδο με το Περιστέρι.
Με τον Άρη.
Με τον Άρη. Ναι.
Και μάλιστα
αυτό είναι. Δεν είναι και ο Παναθηναϊκός το ίδιο, έτσι.
Ακριβώς.
Έχασε από τον Άρη. Κάπου είναι λίγο φυσιολογικό αυτό.
Ναι.
Και γι' αυτό χτύπησε και το καμπανάκι ο Άταμαν.
Μα το έχουμε πει από πέρσι. Έτσι όπως είναι η Ευρωλίγκα, εάν διευκολύνονται ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, γιατί δεν υπάρχει ανταγωνιστικό πρωτάθλημα στην Ελλάδα, με την έννοια ότι οι δυο τους έχουν πολύ μεγάλη διαφορά από τους άλλους. Αλλιώς, βέβαια, υπάρχουν παιχνίδια επικίνδυνα.
Δηλαδή,
μην ξεχνάμε ότι όπως πέρσι ο Ολυμπιακός κινδύνευσε να χάσει πάλι στη Ρόδο, αν θυμάσαι, που έβαλε τον τρίποντο Βεζένκοφ σε κλέψιμο του Γόκαπ. Και καλά του walk-up μέσα στο Περιστέρι. Κάπως έτσι ο Παναθηναϊκός έχει γλιτώσει 2-3.
Και να σου πω κάτι, δεν είναι πλάκα.
Και από την ΑΕΚ.
Δεν είναι πλάκα όμως. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει ένας εφησυχασμός, μια στοχοπροσήλωση στην Ευρωλίγκα και μια, ξέρεις. Όπως το λέω, στοχοπροσήλωση. Αν έχανε ο Παναθηναϊκός τον κόλλο στη Ρόδο.
Θα γινόταν τελικό στη Δευτέρα.
Θα γινόταν τελικό στη Δευτέρα και έχει και τον Άρη ο Παναθηναϊκός στη Θεσσαλονίκη. Έτσι.
Και όταν λέμε τελικώς εννοούμε για το πλεονέκτημα έδρας.
Ναι, γιατί τώρα και να χάσει από τον Ολυμπιακό.
Αν κερδίσει τον Άρη.
Αν κερδίσει τον Άρη, τελείωσε.
Αν δεν κάνει άλλη ήττα, για να το πούμε, γιατί έχει κι άλλο μάτς ακόμα. Έτσι, θα έχει το πλεονέκτημα έδρας.
Ναι.
Αλλά σκεφτείτε τώρα. Και μάλιστα θυμίζουμε ότι ο Κολοσσός έπαιζε χωρίς το βασικό του σκόρερ.
Και χωρίς τον Πολύ.
Και χωρίς τον Πολύ. Δύο ξένοι συν. Τον,
και χωρίς τον Μπιλί.
Ο Μπιλί και έκρινε το μάτς με τον Μαρούσι.
Ακριβώς.
Στην ουσία έβαλε τον Κολοσσό στην εξάδα, γιατί εκείνο το τρίποντο ήταν πάνω σε στιγμή που το Μαρούσι είχε καλύψει διαφορά 21 πόντων και είχε πάει στους 2. Και ήθελε 2,5-2 λεπτά. Λοιπόν, άρα αυτό είναι φυσιολογικό. Και νομίζω ότι το μεγαλύτερο μαρτύριο των προπονητών των ομάδων που παίζουν στην Ευρωλίγκα είναι αυτό. Όταν θα έρθει το παιχνίδι. Του Σάββατου, της Κυριακής ή της Δευτέρας. Είναι μαρτύριο γιατί δεν είναι δυνατόν οι παίχτες να συγκεντρωθούν 100%. Θεωρούν ότι θα πατήσουν μια γκαζιά και θα το κερδίσουν.
Λοιπόν,
και δεν υπάρχει και ενέργεια.
Πριν πάμε στο διαφημιστικό, έχεις επί του προσωπικού ένα μήνυμα από τον φίλο τον Αλέξανδρο, 028.
Άντε, να το ακούσουμε.
Και ειδικά, καλησπέρα, λέει, και ειδικά στο Γιάννη, έναν από τους πρώτους coach μου στην Πεύκη.
Μάλιστα.
Θα με θυμηθεί, λέει, ίσως από τις κασέτες Bill Russell και τελικό με Σεϊκέλη Κόλμαν. Θεωρείται, λέει, ότι η οικονομική ευρωστία που θα ακολουθεί στην είσοδο των Αράβων στην κάτσι διαλάζει σελίδα στην Ευρωλίγκα θα είναι κανένα δυσκολεύσει τις ελληνικές ομάδες. Καταρχήν, δάσκαλός του ήσουνα. Το πιο σημαντικό από όλα, δηλαδή. Μια και το λέμε στην εκπομπή.
Εσύ, δεν έχω καταλάβει ακόμα, αλλά θα το δω.
Ναι. Λοιπόν, εντάξει, η οικονομική ευρωστία θα είναι για την Ευρωλίγκα, δεν θα είναι για τις ομάδες. Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν ξέρει, όχι φέτος βέβαια, όχι την επόμενη σεζόν. Κάτσε να δούμε και την επόμενη θα γίνει. Γιατί θα είναι στην Αδριατική Λίγκα και πρέπει να πολεμήσει η ομάδα από το Ντουμπάι για να πάει στο EuroCup. Και μετά να δούμε τι θα γίνει με την. Με την Ευρωλίγκα. Τι ομάδα θα κάνει. Τι προπονητή θα πάρει. Ποιους παίκτες θα πάρει. Πόσα θα δώσει.
Κοίταξε, ακούγεται το όνομα του Πέσιτς.
Ναι. Δεν φαντάζομαι όμως ότι θα είναι μια ομάδα που θα κάνει 5 και 6 εκατομμύρια και 8 και 10 και 11.
Επίσης μπορεί, έτσι, να, είναι, είναι. Μπορεί να είναι και ένας από τους προπονητές πρώτης γραμμής που δεν είναι στη, αυτή τη στιγμή στη, δεν έχει δουλειά.
Δηλαδή, σαν ποιον ας πούμε.
Δεν ξέρω, τώρα αυτή τη στιγμή δεν είναι κανένας που νομίζω ότι είναι.
Δεν είναι. Ο Ιτούδης είναι, ας πούμε.
Α, ναι, ο Ιτούδης.
Ο Ιτούδης δεν έχει.
Μπράβο,
ναι.
Όχι. Ο Ιτούδης είναι το κλασικότερο παράδειγμα που θα μπορούσε να φέρει
όπου
και
θα
το
μπορούσε και να δουλέψει βάθος δηλαδή στην ομάδα αυτή.
Ναι, θέλω να πω ότι εάν φτιάξουν μια ομάδα, θα πούνε ποιος είναι αυτή τη στιγμή ναι. ο πιο έτσι φημισμένος και ο πιο.
Και με κούπες και με δουλειά ναι, ναι. και με αξία και ποιότητα.
Θα πούνε για τον.
Ένα από αυτού είναι ο Ιτούδης.
Ο οποίος είναι και πρόεδρος του συνδέσμου προπονητή ναι, τη Ευρωλίγα. Ναι, ναι, με αντιπρόεδρο Σφαιρόπουλο παραδείγματος.
Λοιπόν, είναι και 29. Φίλε Παναγιώτη, μιλάς για ΑΕΚ, θα τα πούμε τώρα αμέσως μετά το τέλος του διαφημιστικού, γιατί πραγματικά
ναι, είναι, προξενούν,
είναι στενόχωρη ιστορία ναι. και ειδικά την συγκεκριμένη
φάση
συγκυρία
και περίοδο, ναι.
Έτσι. To worry about nothing. Cause we got the fire and we burn in one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up like we're the stars of the human race, human race. When the lights turn down, they don't know what they heard. Strike the march, play it loud. Λοιπόν, λέγαμε για την ΑΕΚ.
Ναι, πριν πούμε για την ΑΕΚ, να διευκρινίσουμε αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τα προβλήματα. Η Άλμπα Βερολίνου έχει που είπαμε ότι είναι ουραγός, δεν έχει δηλαδή και όλοι να έρχονται.
Την έχει χτυπήσει η Ιώση.
Ναι, και η Ιώση και ο Τίμαν είναι εκτός και ο Πρότσιντα και ο Σπανιόλο, δηλαδή η Ιταλή Γκάρ, ενώ είναι αμφίβολοι ο Μπίνο, ο Μάτιτσεκ, ο Λίντε, ο Λουέτσελ και ο Ράπικ. Άρα καταλαβαίνουμε ότι δεν. Εντάξει, νομίζω ότι θα είναι ένα, αυτό όπως το είπα, ένα πάρτι του Παναθηναϊκού θα είναι το σημερινό παιχνίδι. Οπότε και μάλιστα ο ένας από αυτούς, ο Πρότσιντα, θα μείνει εκτός, θα χάσει όλη τη χρονιά, θα μείνει έξω 3-4 μήνες. Πριν από λίγο δηλαδή η Άλμπα ανακοίνωσε ότι έχει πρόβλημα στο αριστερό του πόδι και θα περάσει πέρασε την πόρτα του χειρουργείου και θα... Υπάρχει ένας ερεθισμός στον αριστερό επιγονατιδικό τένοντα και πλέον θα μπει σε μια διαδικασία αποθεραπείας.
Μια και μιλάμε τώρα για διαχείριση παικτών από τον Γκονζάλες εμπροκειμένου, έτσι. Πάμε λίγο στον Παναθηναϊκό. Θέλω να δω τη διαχείριση του Αταμάν σε σχέση με τον Βιλντόζα. Κάτσε να δούμε, περίμενε. Γιατί εντάξει, δεν είναι.
Το έχει ξαναμιλήσει για τον Βιλντόζα και έχει παίξει ο Βιλντόζα.
Ναι, αλλά από ένα σημείο και μετά δεν του δίνει χρόνο. Ή έπαιξε μόνο σε ένα αγώνα.
Ναι,
θυμάσαι.
Ναι, αλλά...
Κέρδισε τον αγώνα με τη Βαλένθια, ήτανε.
Ξέρεις τι. Επειδή θεωρώ καταρχάς ότι ήταν και.
Τεχνητό εν μέρη, εγώ θα
ναι,
έλεγα.
Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ που βέβαια το είπαμε
και
χθες. Ότι είναι δικαίωμά του να διαχειρίζεται όπως θέλει από τη στιγμή που παίρνει τα αποτελέσματα.
Ναι.
Ο Αταμάν.
Καλά, ένα αμφίβολο είναι αυτό.
Ένα αυτό. Το ότι του κακοφάνηκε του Πριχιόνι, γιατί είναι συμπαίκτης και πλέον προπονητής στην Εθνική Αργεντινής, έτσι δεν είναι κάποιος, δηλαδή δεν είναι κάποιος όπως τον μηδένισε. Απλά σου λέει κάποιος που ανακατεύεται στη δική μου υπόθεση.
Μα δεν είναι καμιά δουλειά και ο Πριχιόνι να καθίσει να μιλήσει για τον Βιλντόζα.
Κάτσε να σου πω κάτι. Το ίδιο κάνουν
δεν
όλοι.
Το καταλαβαίνω δηλαδή αυτό.
Το ίδιο κάνουν
όχι,
όλοι.
Τι όφελος έχει να σε ρωτήσω η Εθνική Αργεντινής από το να παρέμβει ο Πριχιόνι στην... Δεν καταλαβαίνω δηλαδή και άμα γίνει κάτι αντίστοιχο τι να σου πω τώρα. Με έναν Έλληνα παίκτη σε μια ομάδα Ευρωλίγκα θα παρέμβει ο Σπανούλης να πει ότι.
Εκεί είναι θέμα χαρακτήρα.
Έμα.
Εκεί είναι θέμα χαρακτήρα. Βρε,
το κάτι σαυγά το πηγαίνει.
Αλλά θέλω να σου πω. Πες, το έκανε ρε παιδί μου. Αισθάνθηκε την ανάγκη να το κάνει.
Ναι.
Το χόντρινε για τα μάνα. Πάει τώρα το NBA.
Να πάει το NBA, ναι, εντάξει.
Να το κάνει τα ντά. Δηλαδή, εδώ γράφουν και σε επίπεδο Ευρωλίγκα. Και, δηλαδή, άμα πάρουμε Mike James, Delaney, τι έχουν γράψει κατά καιρούς.
Ναι, αλλά αυτοί είναι παίκτες του της Ευρωλίγκα.
Ναι, ρε παιδί μου.
Μα
και αυτό. Κάτσε, και ο Πρεχιόνι είναι αστρέλος της Ευρωλίγκα, δηλαδή έχει παίξει Μπασκόνια.
Ναι.
Ναι. Υπήρξε ο ξεκίνησε, αλλά αποτυχημένα, με μεγάλη αποτυχία. Δεν είναι μορφή αυτό, έτσι. Συμβαίνει αυτό. Την προπονητική του καριέρα από την Μπασκόνια, αλλά έφυγε πολύ γρήγορα. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι ο κανείς όμως. Δηλαδή, το να είναι ο κανείς δεν είναι ο κανείς.
Άμα ήταν ο κανείς, δεν θα δίνει καμία σημασία και ο Αταμάν.
Όχι, δεν έδωσε ο Αταμάν. Τον Αταμάν το ρώτησαν. Δεν θα δίνει καμία σημασία κανείς
ναι,
από τους υπόλοιπους.
Και ο Αταμάν θα μπορούσε ασχολίαστο να πει. Να σου πω όμως, από την άλλη άκρη του Ατλαντικού να καθίσει να σχολιάσει για τον Βιλντόζα, μου φάνηκε λίγο too much εμένα.
Εντάξει.
Άστο ρε φίλε. Όταν έρθει η ώρα της Εθνικής Αργεντινής, βάζει τον 40 λεπτά να παίζει. Τέλος πάντων, εντάξει.
Ναι, εντάξει. Πάμε.
Λοιπόν, Γιάννη, πριν πάμε λίγο στον Μπαρτζόκα.
Αυτό είναι. Σου έχω πει ότι τα social media είναι
ένας
χώρος στον οποίο ο καθένας λέει τη γνώμη του για θέματα που δεν το ρώτησε ποτέ κανείς.
Σωστό. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Ναι, ναι, ναι.
Και ξέρεις τι. Και πάει καλά. Ξέρεις, ο Πριχιόνι έχει και μια εμπλοκή. Δηλαδή είναι παίκτης του, είναι συμπαίκτης του, είναι φίλος του, αδερφός του. Δεν ξέρω τι είναι. Τον έχει στην Εθνική Αργεντινής. Πάει στο καλό. Εδώ εμπλέκονται άλλοι που δεν έχουν καμία ούτε γνώση. Που αν δεν έχεις γνώση, λέει, δεν μπορεί να έχεις και γνώμη. Mm-hmm. Τέλος πάντων. Λοιπόν.
ΑΕΚ, φίλε. Με ενδιαφέρει πολύ, με καίει δηλαδή αυτή η ιστορία, γιατί είναι μια από τις ομάδες.
Σε καίει πρέπει να κάψει την ΑΕΚ.
Που πραγματικά. Εμένα με καίει προσωπικά.
Θυμάσαι...
Σαν μπάσκετ, ελληνικό μπάσκετ εννοώ.
Είναι στενόχωρο πολύ.
Είναι πολύ στενόχωρο αυτό που γίνεται με την ΑΕΚ. 5 μπαν, τα 15 έγιναν 0. Μετά έγινε 1, 2, 3, 4, πάνε και αυτά και τώρα έχουν γίνει 5. Αλλά πέρα από τα μπαν, είναι ότι δεν προπονούνται οι παίκτες της ΑΕΚ.
Μετά την ήττα από την Πάτρα.
Γιατί... Μα δεν φάνηκε και στον αγώνα εκείνο. Φάνηκε ότι κάτι δεν πάει καλά στην ΑΕΚ. Εντάξει, ξεκάθαρα πράγματα.
Και πες μου τώρα εσύ πώς θα το διαχειριστεί και ο Ζούρος αυτό το πράγμα. Γιατί δεν
τι να διαχειριστεί. Ο Ζούρος είπε ντροπή μετά τον αγώνα με τον Απόλλωνα. Αλλά τι να κάνει. Όταν ο άλλος είναι απλήρωτος.
Ναι. Το ντροπή εξαρτάται σε ποιον πρέπει να το πεις κιόλας.
Είμαστε ΑΕΚ, λέει, ντροπή προφανώς σε μένα και στους παίκτες μου. Έτσι το
ναι,
και γενναίο αυτό που είπε ο Ζούρος. Δεν το λες εύκολο, αλλά το είπε. Αλλά από εκεί και πέρα βγαίνουν στην επιφάνεια όλα τα προβλήματα που έχει.
Αυτό και ο Ζούρος, νομίζω, αν έχεις δει σε 2-3 τελευταίες συνεντεύξεις στην τηλεόραση, θέλει να πει αυτός κάτι και να είναι γρήγορο, σύντομο, περιεκτικό και φεύγει.
Ναι.
Γιατί δεν θέλει να μπει σε
εδώ
συζήτηση.
Εδώ στην Ειρήνη τη Μαραγκού.
Ναι.
Προσπάθησε να του κάνει η κοπέλα την ερώτηση και λέει: Μην κουράσετε. Λέει: Θα σου πω εγώ ντροπή. Δεν ήθελα καν να ακούσει, ήξερε τι θα πει ο άνθρωπος.
Και γιατί δεν ήθελε να επισέλθει σε θέματα τέτοια.
Ναι. Δηλαδή... Ένα όμως τώρα που βγήκαν στην επιφάνεια.
Όχι, μα ούτως ή άλλως. Ναι.
Ο Τίλμα σηκώθηκε και έφυγε. Έτσι.
Ίσως επειδή δεν θα μπορούσε και να παίξει κιόλας. Πες τον Τίλμα.
Όχι,
πάει...
λένε οι άνθρωποι τη ΑΕΚ και λέγανε ότι μπορεί να παίξει και το Σαββατοκύριακο. Δεν θυμάμαι πότε παίζει η ΑΕΚ. Με το Λαύριο νομίζω. Δεν θυμάμαι ποιο. Θα το δούμε τώρα. Δηλαδή σχεδόν έτοιμο ήταν και έφυγε. Πήγε στην Αμερική. Καλά, δεν λέμε για τον Μάκλεμορ που τον τζιμπήσανε για βιασμό, το ξέρεις αυτό, έτσι. Στενοχωρήθηκα και γι' αυτό δηλαδή. Εντάξει. Για
καθένας...
πάρτι του. Για τον ίδιο.
Εντάξει, επαναλαμβάνω, ο καθένας.
Συνάντηση είναι... έγινε, Γιάννη, και σήμερα με τον Μάκη τον Αγγελόπουλο.
Ναι, δεν έφερε κάποιο αποτέλεσμα.
Δεν τελεσφόρησε, δεν είχε κάποιο αποτέλεσμα.
Είπαμε, είναι ιδιαίτερο. Σε δυσχέρεια η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή.
Είναι σε πρόβλημα μεγάλο.
Και τώρα είναι και σε φάση που έτσι όπως είναι θα έπαιζε ή θα παίξει για να πάει στα play-off. Αντέχει μέχρι τα play-off χωρίς προπόνηση. Και το λέω με στεναχώρια άσχετα.
Αυτό μα και εγώ και είναι στεναχώρια. Όταν είπαμε και.
Το γιατί χαμόγελο είναι πικρό.
Ιστορική είναι... ομάδα του. Τέλος πάντων, ιστορικές δεν υπάρχουν. Αλλά
εντάξει,
μια από τις βαριές φανέλες της Basket League και της Α1.
Και είναι, έτσι. Και είναι, είπαμε, πέφτει πάνω στη, το Σάββατο. Είναι μεγάλη γιορτή για τα 100 χρόνια.
Ναι.
Η ΑΕΚ μέσα σε αυτό το οικοδόμημα της ομάδας, η μπασκετική μάλλον ΑΕΚ, στο οικοδόμημα αυτό που λέγεται. ΑΕΚ, Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολης, έχει βάλει μια πολύ χρυσή, μια λαμπρή σελίδα με το 68 και όχι μόνο, έτσι, mm-hmm. γιατί ακολούθησαν και άλλα τρόπαια και πρωταθλήματα. Δηλαδή η ΑΕΚ ήταν μεγάλη δύναμη εκείνη την εποχή. Με τον Ιβκοβιτς ξαναπήρε κύπελα, πήρε ευρωπαϊκό κλπ. Έπαιξε με τον Ιωαννίδη τελικό φάιναλ Ευρωλίγκας. Θέλω να πω ότι είναι ένα τμήμα το οποίο έχει όχι απλά έχει κρατήσει ψηλά τη σημαία της ΑΕΚ, αλλά έχει βγάλει κόσμο στον δρόμο. Δηλαδή και μόνο αυτό το που έγινε στο Καλή Μάρμαρο, αλλά είπαμε ότι δεν μπορούμε να στεκόμαστε σε αυτό. Έτσι. Δεν μπορούμε εν ονόματι κάποιων λαμπρών.
Φρέσκα κουλούρια κοντολογής.
Ναι. Δηλαδή αυτή
τώρα
στιγμή,
τι γίνεται.
Η ΑΕΚ πρέπει να βρει τρόπο να το λύσει, γιατί αν δεν το λύσει είναι πρόβλημα.
Ναι.
Είναι πρόβλημα και για το πρωτάθλημα. Γιατί το πρωτάθλημα, μόνοι τους στον ΕΣΑΚΕ βάλανε το.
Αυξήσανε
τα budget.
Μπράβο.
Για τους παίκτες κλπ. Και το budget να το αυξήσεις, μπορεί να το αυξήσει, να το αυξάνεις όσο θες. Το θέμα είναι να το πληρώνεις κιόλας. Λοιπόν, εγώ δέχομαι ότι κάθε ομάδα. Πρόσεξε να δεις. Δέχομαι ότι κάθε ομάδα
έχει
ή κάθε επιχειρηματία μπορεί
πρόβλημα.
Να βρεθεί σε δυσκολία,
ναι.
Σε στενότητα, για κάποιο λόγο. Γιατί είναι η αγορά, δεν
μα
είναι.
Και ο Παναθηναϊκός ήταν έσοδα-έξοδα και κάποια στιγμή και οι Αγγελόπουλοι
ναι,
δυσκολεύτηκαν
ναι.
Και επενεύει η
Ευρωλίγκα.
Ο Άρης τα ίδια. Αυτό είναι αλήθεια.
Ναι, ναι. Εγώ το δέχομαι αυτό. Αλλά αυτό που δεν δέχομαι είναι, θυμάσαι όταν συζητάγαμε την άλλη φορά για τις δηλώσεις που είχε κάνει ο Πλάθα. Με το ύφος.
Πέσα να τον φάνε τον Πλάθα.
Όχι,
τι είπε ο Πλάθα.
Με το ύφος που βγήκε και απάντησε η επίσημη ΑΕΚ.
Να λέει ότι θα κάνει αγωγές και μηνύσεις,
ναι,
δηλαδή,
και τέτοια. Ξέρεις, ναι. για να μπορέσεις να απαντήσεις έτσι, πρέπει να είσαι και εσύ εντάξει όμως.
Ναι, και να μην βγαίνουν εκ των υστέρων πράγματα.
Ναι, γιατί βγήκε ένας φίλος και μας είπε ότι.
Αφήστε την ΑΕΚ. Λες και εμείς έχουμε κάποιο συμφέρον.
Και,
ναι,
και αν θυμάσαι καλά τότε, του είχα πει ότι μπήκα και διάβασα το να εκτζίδουν τα μηνύματα κάτω από την ανακοίνωση αυτή που ήταν επικριτικά. Εντάξει, καταλαβαίνουμε, εμείς σεβόμαστε τη δυσκολία, δηλαδή το καταλαβαίνουμε ότι είναι δυσκολία.
Mm-hmm.
Δεν είναι, όλοι μας έχουν περάσει και ως άνθρωποι, οικογένειες,
και οι σύλλογοι, και στο ποδόσφαιρο, και στο μπάσκετ και παντού. Και όχι εμείς μόνο, στην Ευρώπη όλοι γίνεται αυτό.
Αλλά όχι,
στον κόσμο όλο.
Όχι, ξέρεις, να λέμε ο βασιλιάς γυμνός, αλλά να περιφέρεται και να λέει είμαι βασιλιάς. Βασίλισσα στην προκειμένη περίπτωση.
Ναι.
Λοιπόν, άρα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος.
Λοιπόν, κάτσε να ξεκαθαρίσουμε κάτι, γιατί έχουμε τον φίλο τον. Περίμενε τον 408. Λέει: για να καταλάβω, η φετινή Ευρωλίγκα, οι δύο πρώτοι πάνε Final Four και οι άλλοι εκτός θα παίξουν για δύο θέσεις. Ο Κώστας είναι. Όχι. Δεν υπάρχει αυτό. Okay. Για να το ξεκαθαρίσουμε, μια και καλή. Όχι μια και καλή, το έχετε ακούσει από εμάς εδώ.
Ποιο για το play-in εννοεί?
Για την. Προφανώς για την Ευρωλίγκα. Ναι, 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 ναι.
Μισό λεπτό, παιδιά. Από το 1 ως το 6 έχουν εξασφαλισμένη τη
θέση. 1 με 6.
Έχουν εξασφαλισμένη τη θέση στα play-off.
Ο Παναθηναϊκός είναι δεύτερος, μπορεί και μέχρι και.
Όχι, δεύτερος θα είναι, αν κερδίσει
την
Άλμπα, δεν υπάρχει άλλη.
Ο δε Ολυμπιακός είναι από τέταρτος μέχρι έκτος στο πολύ.
Ναι, με σενάρια. Αλλά...
Με σενάρια, ναι.
Όχι. Κανονικά Ολυμπιακός.
Είναι στην εξάδα, αυτό θέλω να πω. Ναι. Και οι δύο ελληνικές ομάδες.
Για να το πάρουμε απλά.
Αυτή η 6 λοιπόν. Ναι.
Εάν όλα εξελιχθούν ομαλά, ο Ολυμπιακός θα είναι ή πέμπτος αν κερδίσει την Φενέρα αύριο ή έκτος αν χάσει από τη Φενέρα αύριο με περισσότερο από ένα πόντο.
Mm-hmm.
Έτσι, γιατί είχε χάσει δύο τότε. Γιατί και με ήττα με ένα πόντο είναι πέμπτος. Τώρα, εδώ τι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Άρα θα παίξει, αν έρθει πέμπτος με τον τέταρτο, που φαίνεται ότι θα είναι η Μπαρτσελώνα. Αν έρθει έκτος, θα παίξει με τη Μονακό, που φαίνεται ότι θα είναι τρίτη.
Mm-hmm.
Αυτή είναι μια συζήτηση τώρα. Ποιος βολεύει, τι βολεύει κλπ.
Η έξι πρώτη.
Και γι' αυτό απάντησε και ο Μπαρτζόκας σε λίγο που θα τον ακούσουμε.
Συν δύο.
Τώρα, ο Παναθηναϊκός που είναι δεύτερος. Που θα είναι δεύτερος, δεν γίνεται τώρα. Επαναλαμβάνω, μην συζητάμε τώρα. Όλα τα σενάρια που δεν θα είναι δεύτερος ο Παναθηναϊκός είναι με ήττα. Δεν γίνεται.
Είναι.
Λοιπόν, και πρώτη Ρεάλ, οι δυο τους θα περιμένουν τα play-in. Τα οποία
έτσι.
Play-in εξελίσσονται ως εξής. Ο 7ος που θα είναι. Ο 7 με 8 που θα είναι η Μακάμπη με την νικήτρια του αγώνα Μπολόνια-Μπασκόνια. Ο 7 με τον νικητή αυτού του αγώνα θα παίξουν για την 7η θέση. Όποιος κερδίσει φεύγει, πάει 7ος και παίζει με τον Παναθηναϊκό. Ξεμπερδεύει. Ο ιτημένος, δηλαδή αυτός που θα χάσει το παιχνίδι Μπολόνια-Μπασκόνια, θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού 9-10, που φαίνεται να είναι η Μπασκόνια ή ο χαμένος και η ΕΦΕΣ, για να πούμε πώς θα καταλάβω. Και μάλιστα η ΕΦΕΣ, πρόσεξε, θα έχει το πλεονέκτημα έδρας. Δηλαδή θα είναι ένατη θα τερματίσει.
Ναι.
Γιατί αν κερδίσει τον Ερυθρό Αστέρα που είναι αδιάφορος, στην ισοβαθμία έχει αβαντάζ και έναντι της Μπολόνια και έναντι της Μπασκόνια. Άρα η ΕΦΕΣ, η οποία με την αντεπίθεση που έκανε σώζει τουλάχιστον τα προσχήματα, mm-hmm. πάει καρφί, γιατί δεν μπορεί να έρθει αλλιώς, δεν μπορεί να πάει αλλού, πάει καρφί πάνω στη Ρεάλ. Εφόσον βέβαια έτσι, όχι, με δεδομένο θα κερδίσει τον Αστέρα και θα έρθει έβδομη.
Άρα δύο πρώτοι.
Ένατη, θα έρθει ένατη.
Οι δύο πρώτοι περιμένουν.
Περιμένουν. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τον νικητή του Μακάμπι, Μπασκόνια ή Μπολόνια.
Ναι.
Και μετά ο νικητής.
Με πλεονέκτημα φυσικά ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
Όχι, άστο Ολυμπιακό. Και η Ρεάλ θα παίξει με τον 8ο. Ναι. Που θα προκύψει όπως είπαμε. Ο χαμένος του Μπολόνια Μπασκόνια θα παίξει με τον νικητή του Εφές. Με την Μπολόνια ή Μπασκόνια, γιατί είπαμε ότι στην ισοβαθμία η ΕΦΕΣ, η οποία λογικά θα κερδίσει τον Ερυθρό Αστέρα, έχει πλεονέκτημα.
Αύριο βράδυ, κατά τις, δεν θυμάμαι τι ώρα είναι το τελευταίο αγώνα στην Ευρωλίγκα.
Ναι, μισή, αλλά τέλος πάντων, κάτσε να τα δούμε
θα
τώρα.
Γιατί εμένα... έτσι, θα ξέρουμε τα πάντα μέχρι την εξάδα τουλάχιστον. Από εκεί και πέρα βλέπουμε. Αυτό.
Για κάποιο λόγο μου τελείωσε η μπαταρία εντωμεταξύ.
Λέει ο Νικόλας ο Γκλάντμπαχ, ο Πριτζόνι ήταν συμπαίκτης με τον Βιλντόζα, λέει για λίγο το 2016 στην Μπασκόνη. Στην Εθνική ήταν συμπαίκτες, δεν θυμάμαι. Γιατί ναι, είναι αλήθεια αυτό που λέει ο Νικόλας. Είναι 28 συγγνώμη, ο Βιλντόζα και 46 ο Πριχιόν. Δεν μπορεί να έχουν παίξει και συμπαίκτες και στην εθνική ομάδα. Μπορεί, ναι.
Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει έχει συναισθηματικό συμφέρον. Ένομο συμφέρον δεν έχει. Έχει συναισθηματικό. Είναι φίλος του. Είναι αδερφός του. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Είναι ο προπονητής του. Επειδή μου δεν πετάχτηκε ξαφνικά.
Τέλος πάντων, ένα δόκιμο εγώ το θεωρώ.
Ναι,
αυτό,
ρε παιδί μου.
Αλλά από εκεί και πέρα.
Έτερο νεκάτερο. Θέλω να πω ότι δεν πετάχτηκε κάποιος ξέμπαρκος. Δηλαδή κάποιος, όπως τον αποκάλεσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, που δεν είναι και υποχρεωμένος να ξέρει στο φινάλε. Ή τουλάχιστον έτσι ήθελε να απαντήσει. Έτσι. Είναι κάποιος ο οποίος έχει μια οντότητα.
Σίγουρος ο Βασίλης ότι καλησπέρα φιλαράκια μου, καλησπέρα φιλαράκια σε σένα. Ο Παναθηναϊκός λέει με 7 παίκτες δεν τα καταφέρει. Μέχρι τώρα του βγαίνει πάντως.
Αυτό...
του βγαίνει, Βασίλη μου.
Είναι, μου θυμίζει ότι ο Ολυμπιακός θα ξεφουσκώσει ο περσινό.
Ναι, τα ίδια. Λοιπόν, αν δεν έχει τραυματισμούς, που κανείς δεν θα ήθελε φυσικά να έχει από το στρατόπεδο του Παναθηναϊκού, θα σου πω εγώ αν τα καταφέρει όχι.
Ναι.
Δηλαδή είναι μια εκτίμηση γενική, γιατί δεν λέγαμε ότι θα ξεφουσκώσει κάποια στιγμή, όπως πέρσι είπες για τον Ολυμπιακό, ότι θα είναι καταπονημένοι παίκτες του Αταμάν, ότι το ένα, ότι το άλλο, ότι θα παίζουν 35 άρια.
Μέχρι στιγμής δεν έχει
βγει. Δεν του είχε βγει και αυτό.
Και
η εκτίμηση αυτή δεν έχει βγει τελικά.
Και πέρασε μια περίοδος, στην οποία για παράδειγμα είχε μείνει αρκετό καιρό έξω ο Σλούκας. Είχε μείνει αρκετό καιρό έξω και ο Κωνσταντοκούμπο.
Και ο Χουάντσο, και ο Βιλντόζα. Ναι.
Λοιπόν, απλά ο Παναθηναϊκός άρχισε, του πήρε χρόνο και αυτό ήταν φυσιολογικό, αφού είναι μια νέα ομάδα, να βρει ρυθμό. Πριν πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Μπαρτζόκα, ο οποίος δίνει την απάντηση, γιατί όλοι, mm-hmm. αν ρωτήσεις, για να μην κρυβόμαστε τώρα, αν κάνεις ένα γκάλο παύριο έξω από το ΣΕΦ, τι θέλετε ο Ολυμπιακός. Γι' αυτό λέω ότι είναι το πιο αδιάφορο μεν, αλλά ουσιαστικό, γιατί θα προκύψει ο αντίπαλος. Ο Ολυμπιακός δεν είναι το να κερδίσει ή να χάσει. Δεν σημαίνει κάτι. Δηλαδή είναι το πιο εύκολο παιχνίδι της χρονιάς για τον Ολυμπιακό.
Σωστό είναι αυτό.
Δεν έχει καμία πίεση. Απλά θα προκύψει ο αντίπαλος. Αν κάνεις όμως γκάλο παύριο έξω από το ΣΕΦ, τι θέλετε να κάνει ο Ολυμπιακός σήμερα, θα σου πει να χάσει για να παίξει ως έκτος με τη Μονακό. Γιατί
το
τη
θέμα
Μονακό...
είναι μήπως θέλει να χάσει και η Φενέρ όμως.
Αυτό είπαμε.
Εκεί είναι το θέμα.
Αυτό, δηλαδή ήδη άρχισαν οι ψηλοί να ρετάρουν. Δεν έρθει το Μότλεϊ. Δεν έρθει το Μότλεϊ. Ο Σανλή έχει προβλήματα κλπ. Να πούμε το πρόγραμμα πριν να ακούσουμε τον Γιώργο Μπαρτζόκα, ο οποίος τοποθετήθηκε από αυτού και νομίζω ότι σας είχαμε προκαταβάλει από τις προηγούμενες μέρες τι θα πει ο προπονητής του Ολυμπιακού, γιατί έχει εκφραστεί και στο παρελθόν γι' αυτό. Σήμερα λοιπόν στη Ζαλγκύριο Αρένα πρώτα παίζουν στις 8 η ώρα Ζαλγκύρης Ρεάλ. Επίσης την ίδια ώρα Μονακό Μπάγερν. Εφές. Ερυθρός Αστέρας στις 8.30.
Εδώ με νίκη... ξεκινάει το ενδιαφέρον.
Ακριβώς. Εντάξει, και το Μονακό με την έννοια ότι μην γίνει κανένα μπέρδεμα, ξέρω εγώ.
Εντάξει. Άμα κερδίσει η Μπάγερν τώρα στην τελευταία αγωνιστική.
Ναι.
Ρε Γιάννη, πώς θα είσαι με την τέταρτη αγωνιστική. Το λέμε με τον Κώστα συνέχεια, γι' αυτό το λέω και εγώ τώρα. Λοιπόν, πάμε.
Εφές, Ερυθρός Αστέρας, με νίκη η Εφές βγαίνει ένατη. το επαναλαμβάνω. Μακάμπι Αρμάνι στις 9:05 κλασική ώρα και 9:04 συγγνώμη, στο κατάμεστο, γιατί υπάρχει sold out εδώ και πολύ καιρό, εδώ και λίγες μέρες μάλλον από τότε που ο Παναθηναϊκός κέρδισε μέσα στο Μόναχο. Υποδέχεται την άλλη γερμανική ομάδα, την Άλμπα, την Ουραγό της βαθμολογίας. Αύριο Ολυμπιακός στις 9:04 στο ΣΕΦ τη Φενέρμπαξε. Είπαμε ποιος θα έρθει ο νικητής. Τέταρτος ο χαμένος, ο νικητής πέμπτος και ο χαμένος έκτος, εκτός απρόπτου, επαναλαμβάνουμε. Παρτίζαν Βαλένθια. Για να έχει ελπίδες η Παρτίζαν, επειδή υπάρχει σενάριο, πρέπει να χάσει Εφές. Mm-hmm. Εάν η Εφές κερδίσει, τελείωσε το πανηγύρι. Αλλιώς, δηλαδή η Παρτίζαν μπαίνει μόνο σε περίπτωση ήττα σήμερα της Εφές και νίκης δικής της αύριο επί της Βαλένθια. Βίρτους Μπασκόνια, αυτό επηρεάζει τον Παναθηναϊκό, τον ενδιαφέρει, γιατί στην ουσία θα είναι η ομάδα που θα εμπλακεί με τη Μακάμπη, που θα είναι 7η στο 7-8, άρα πιθανός αντίπαλός του.
Άρα η Μπασκόνια, η Μακάμπη, ναι. Λέμε τώρα έτσι, αν σύμφωνα με τις
Μακάμπη ή Μπολόνια,
Μπολόνια
με,
ναι.
με το ένα μάτς που θα γίνει στην έδρα της Μακάμπη, άρα σε καμία έδρα, δηλαδή σε κεκλεισμένο των θυρών στο Βελιγράδι. Και Βιλερμπάν Μπαρτσελώνα στις 10 τελικά τελειώνει το πρόγραμμα. Και ήδη.
Άρα 12 θα. Α, 10 τελειώνει.
Ναι, όχι, 10 αρχίζει.
Άρα 12 η ώρα. 12
θα έχουμε τα ζευγάρια.
Θα έχουμε τα πάντα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε, θα προλάβουμε τον Γιώργο τον Μπαρτζόκα. Να τον ακούσουμε.
Ναι, για να τον ακούσουμε.
Η Φενέρμπαχτσε, για να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένο, είναι μια ομάδα που αυτή τη στιγμή παίζει πάρα πολύ καλά, όπως όλοι ξέρετε, με βάση τα αποτελέσματα. Έχει ιδιαιτερότητα στο παιχνίδι τη. Σουτάρει τον ίδιο αριθμό διπόντων και τριπόντων στο παιχνίδι. Όσοι προσπαθήσει, έχει για δίποντο, έχει για τρίποντο. Έχει 5-6 παίκτες που παίζουν τώρα με μεγάλη αυτοπεποίθηση. Βίλμπεκιν, Μπιμπέροβιτς, Σαν Λί, Χέιζ. Έχουν καλά νούμερα, σουτάρουν πολύ, παίζουν καλά. Γενικά είναι μια ομάδα που έχει μεγάλο μέσο όρο αριθμό πόντων επί σάρας. Και προφανώς θα είναι ένα πάτς πολύ δύσκολο απέναντι σε μια ομάδα που και αυτή έχει κάνει ένα πολύ καλό δεύτερο γύρο όπως εμείς.
Είναι η καλύτερη ομάδα στο τρίποντο, αν το κάνω λάθος.
Ναι.
Ναι. Βέβαια, ο Ολυμπιακός έχει καλύτερη άμυνα στην Ευρωλίγκα. Η περιφερειακή άμυνα θα είναι ένα από τα κριτήρια του ματς.
Ναι, 100%. Απλώς όμως έχουν και. Δεν είναι μόνο η περιφερειακή. Αν λέμε περιφερειακή και στους ψηλούς που σουτάρουν, ναι. Γιατί και ο Παπαγιάννης και ο Σανλή είναι πολύ καλή σουτέρ. Θέλω να πω ότι είναι μια ομάδα που από το τρίποντο σου δημιουργεί προβλήματα. Και χρειάζεται μια πολύ συνολική προσπάθεια ομαδικά για να τα καταφέρουμε.
Θα είναι ο Ολυμπιακός πλήρης για πρώτη φορά φέτος.
Δεν νομίζω, γιατί ιατρικά είναι καλά και οι δύο, αλλά αυτή τη στιγμή προέρχονται από απουσία μηνών και η μήνα ξέρω σχεδόν πια ο Πετρούσοφ, και αυτή τη στιγμή είναι διαφορετικό να είσαι υγιής και είναι διαφορετικό να είσαι σε Ευρωλίγκας φόρμα σε αυτό το επίπεδο. Θα δούμε και την προπόνηση σημερινή, θα αποφασίσουμε αν είναι ένας από τους δύο ή και οι δύο, αλλά αυτή τη στιγμή ο Φίλιπ είναι λίγο πιο πίσω. Στην ουσία έχει κάνει 1,5-2 ομαδικές προπονήσεις με την ομάδα και όπως καταλαβαίνετε είναι πιο πίσω σε φόρμα από τους άλλους. Χρειάζεται μερικές μέρες ακόμα δηλαδή για να ξαναέρθει σε καλό επίπεδο.
Όλο αυτό που συνέβη τις προηγούμενες ημέρες με τον Μπίτερς, ότι κάτι πολύ μικρό πάντως τώρα το αγώνα έχετε τόσο μεγάλο θέμα στα social media από εδώ από εκεί. Μίλησε μας λίγο για αυτό πώς το έζησες και αν σου δημιούργησε και ένα παραπάνω γέλιο.
Χθες που βγήκε μια φωτογραφία που είμαστε αγκαλιά με τον Άλεκ, το κάναμε για πλάκα. Λέμε, έλα που επειδή είμαστε εχθροί, έλα να κάνουμε μια αγκαλιά για να γελάσουμε. Για πλάκα το παίρνουμε. Νομίζω ότι υπάρχουν στιγμές έντασης. Είμαι και εγώ έτσι άνθρωπος της έντασης. Δημιουργώ λίγο πίεση την ώρα του παιχνιδιού στους γύρω μου. Και καμιά φορά οι αντιδράσεις δεν είναι normal. Αλλά από την άλλη, normal είναι μέσα στα πλαίσια του αθλητισμού, έτσι γίνεται πάντα. Το αν χρησιμοποιήθηκε λίγο παραπάνω από γνωστούς αγνώστους είναι απόλυτα αναμενόμενο.
Obviously it's going to be a difficult game. We play a good team, well coaching. So
ακούω και τον Μουστάφα Φαλ.
Είναι δύσκολο παιχνίδι, είναι μια πολύ καλή ομάδα, έχει καλό προπονητή. Το σίγουρο είναι ότι θα παλέψουμε για την νίκη, αλλά είναι σίγουρο ότι θα γίνει και μάχη.
Φενέρ is a team with many stretch fives, big men that can shoot the ball from outside. Is this an extra motivation trying to stop them from the outside, from the perimeter?
I mean, this is a question from the coach. You know, me, I'm just going to follow the game plan. If he asks me to be higher, I will be higher. If he asks me to just protect the Penac as well and we live with the result, I'm going to do it. So, you know, it's going to be a choice. Coach is going to make a decision and I'm just going to apply his plan.
Η ερώτηση έχει να κάνει με το αν το γεγονός ότι η Φενέρ έχει υψηλούς που μπορούν να σουτάρουν και από την περιφέρεια και αν αυτό αποτελεί έξτρα κίνδυνο για εκείνο να βγει να τους μαρκάρει στην περιφέρεια. Απάντησε ότι αυτή είναι μια ερώτηση για τον προπονητή. Εγώ απλά θα ακολουθήσω το πλάνο. Αν μου πει να βγω ψηλά, θα βγω ψηλά. Αν μου πει να μείνω στη ρακέτα, θα μείνω στη ρακέτα. Ό,τι μου πει ο coach, αυτό και θα κάνω.
Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Μουστάφα Φαλ. Στο περιθώριο, επειδή δεν ακούστηκε, είπε ότι διαχρονικά δεν διαλύγει αντίπαλο, δεν διαλύγει ο Ολυμπιακός. Στην ουσία είπε επί των ημερών μου τουλάχιστον εννοούσε γιατί δεν μπορώ να θυμηθώ στο παρελθόν να έχει διαλέξει βέβαια ο Ολυμπιακός, αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θυμάσαι εσύ να έχει διαλέξει, δηλαδή μόνο τη Ρεάλ έχουμε.
Όχι μόνο, καμία μεγάλη ομάδα δεν διαλέγει.
Η Ρεάλ διαλέγει.
Έτσι.
Το έχει αποδείξει.
Η Ρεάλ προσπαθεί. Α, το έχει κάνει και πάνω στο παρελθόν, ναι.
Πολλές φορές.
Ναι, έχει δίκιο. Και δεν της έχει βγει. Έτσι. Λοιπόν.
Για πες, έχουμε κανένα μήνυμα, δύο προλαβαίνουμε. Εμένα μου έκλεισε παιδιά το ναι, από μπαταρία.
Λέει ο 679, ο Πίτερς λέει σε πρόσφατη συνέντευξή του, έβγαλε πολύ πίκρα για τη μη συμμετοχή του πέρσι και τη θεωρεί εντελώς άδικη.
Εναντίον ζώνης που είπε στον τελικό που έπαιζε ζώνη Ρεάλ.
Ναι, αλλά υπήρχε με Ζέγκοφ όμως εκεί.
Μα εξηγήθηκε να σου πω κάτι. Και νομίζω το είχε πει πρώτος ο συνεργάτης του Μπαντζοκομποζίκας. Ότι είπε ότι ο Πίτερς πέρσι είχε το δυσκολότερο ρόλο στην Ευρωλίγκα,
ναι.
Γιατί ήταν. Από όλους τους παίκτες της Ευρωλίγκας, γιατί ήταν πίσω από τον MVP.
Ακριβώς. Ναι.
Άρα, ξέρεις, ένας παίκτης που δεν έπαιζε πέρσι, ξαφνικά έχει κάνει αυτό το step-up.
Θέλει πάντως, για να κάνεις όπως το λες εσύ το step-up, θέλει κοχώνες να το κάνεις αυτό.
Ναι, παιδί μου, εντάξει, απλά ο Πίτερς, η υπόψη.
Έτσι, να λέμε
μπορεί την να έχει φαρμακερό σουτ, αλλά εμένα δεν με έχει πείσει ότι είναι και ο πιο σκληρός.
Όχι, πιο σκληρός δεν είναι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Έτσι.
Ναι, εντάξει. Δεν είναι. Καλά, ούτε ο Βεζένκοφ ήταν ο πιο σκληρός.
Ήταν πιο αποφασιστικός.
Ήταν καλύτερο στο timing, στα rebound, το ένα είχε άλλα.
Όχι, λέω ναι. Στη σκληρότητα του χαρακτήρα του.
Α, για χαρακτήρα, δεν λες η άμυνα.
Ναι, όχι, δεν λέω η άμυνα. Και, εντάξει, ναι. Έχει βελτιωθεί ο Πίτερς και στην άμυνα. Γενικά και στα rebound και στη σκληρότητα του χαρακτήρα του.
Λοιπόν, για τον Γιάννη να πούμε ότι δεν είναι τελικά κάτι ιδιαίτερο ο τραυματισμός του.
Ναι.
Διάταση, θλάση, κάτι τέτοιο. Θα μείνει για 2-3 αγώνες, ξέρεις τι γίνεται. Όσοι λίγο έχουμε παίξει, όχι πολύ, αλλά και όσοι ξέρουν παίκτες σε μεγάλες ομάδες, φοβήθηκαν όλοι για χίλιο. Είχε ακριβώς τα ίδια δείγματα. Αλλά τελικά δεν ήταν χίλιο στένοντας. Ήταν θλάση στο πελματιαίο μη. Οπότε για 2-3 αγώνες δεν θα αγωνιστεί.
Χωρίς το Γιάννη, λοιπόν, χθες, για να πούμε και τα αποτελέσματα.
Λήξαν εύκολα.
Ναι. Φαίνεται να την κλειδώνουν τη δεύτερη θέση, γιατί έχουν 2 βαθμούς διαφορά από τους διώκτες τους. Στη δεύτερη θέση της Ανατολής, 117-99 τους Magic, που και αυτοί ήταν στους διώκτες τους. Ο Λίλαρντ είχε 29 πόντους, ο Μπανκέρο 20. Οι Nuggets 116-107 πήραν προβάδισμα, γιατί πήραν τον ντέρμπι της κορυφής στη Δύση, κέρδισαν τους Timberwolves. Γιώκιτς 41 πόντους, 11 rebound, Edwards 25 πόντους. Οι Suns ελπίζουν για τα play-in να χωθούν. 124-108 μέσα στην έδρα των Clippers. Ο Booker είχε 37 πόντους, ο Highland 37 για τους ιτημένους. Οι Thunder κέρδισαν 127-89, είναι η τρίτη της Δύσης στην κορυφή, με τον Γκίντεϊ, τον Αυστραλό, έχει 20-12, 20 πόντους είχε ο Collins. Οι Hawks έχασαν 115-114 από τους Hornets, ο Young είχε 14-27 για τους νικητές, ο Miller. Nets, Raptors 106-102, ο Schroeder για τους Nets είχε 21 πόντους και 9 assist. Πολύ γρήγορα τα άλλα αποτελέσματα. Cavaliers που παραμένουν μένει στο κυνήγι, αλλά δύο νίκες πιο πίσω, με τον Mitchell να βάλει 29 πόντους. Κέρδισαν 110-98 τους Grizzlies που είχαν τον Λαράβια με 32 πόντους. Και οι Heat έχασαν στην έδρα τους από τους Mavericks του τρομερού Doncic, 29 πόντους, 9 rebound, 9 assist, με 111-92. Ο Hero είχε 21. Αυτά και από το NBA.
9 και 4 το Παναθηναϊκός Μπαρσελόνα από την Eraspor, έτσι.
Και βέβαια και είναι και βραδίκια και ποδοσφαίρου σήμερα, γιατί καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό που παίζει πρώτος, στον Παναθηναϊκό που παίζει δεύτερος μπασκετικά 9 και 4 και στον Μπάου που παίζει τρίτος χρονικά. Λοιπόν, γεια σας, τα λέμε. Γεια.
Era Sport 101,8.